ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับจริงๆก็คงอยากจะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกนะก็ต้องให้บ่ายสองโมงครึ่งฉะนั้นก็นั่งไปฟังพลางก่อนนะครับมีปัญหาที่ผมยังไม่ได้ตอบท่านมีอยู่4ท่านก็จะตอบปัญหาก่อนแล้วก็จะให้โอวาทแต่จริงๆโอวาทก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าได้บอกไปหมดแล้วนะครับเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อ1ในทางพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่เพื่อนเคยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ศึกษาด้านชื่อสกุลพอได้ดูวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วสามารถทำนายนิสัยได้ถูกต้องหมดแม้แต่นิสัยเฉพาะตัวที่โดดเด่นเลยอยากทราบว่าแท้จริงแล้วลัคนาราศีเกิดมีผลกับชีวิตหรือมีส่วนกำหนดชะตาชีวิตเราหรือไม่คะอันนี้พวกกรรมเก่าๆคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณภาพของกายและคุณภาพของใจเราถ้าเรายอมให้มันมีอิทธิพลมันก็มีอิทธิพลถ้าเราไม่ยอมมันก็ไม่มีอิทธิพลอันนี้ต้องเข้าใจดีๆมันสามารถมีอิทธิพลกับเราได้พอๆกับมันไม่สามารถมีอิทธิพลแต่เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขหรือว่าไม่มีความเพียรที่เป็นปัจจุบันที่ดีนักฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมเก่าคือทัศนคติอุดมคติที่ตัวเองเรียนมาถ้าเขาว่าดีก็ทำไปตามเขาถ้าไม่ทำตามเขาก็กลัวมันจะผิดบ้างกลัวผีจะหักคอบ้างกลัวจะไม่เจริญก้าวหน้าบ้างอย่างนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายนะท่านก็สะสมกิเลสต่างๆทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างมาก็เยอะแล้วเมื่อใครด่าท่านก็โกรธขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นกรรมเก่าแต่ว่าท่านไม่ยอมฝึกฝนตนเองที่จะอยู่เหนือมันไปว่าต่อไปคนอื่นด่าแล้วเราไม่โกรธก็ได้นี่แท้ที่จริงมันทำได้คือว่าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ยิ่งขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปแม้กระทั่งความคิดของคนอื่นข้างนอกความคิดของคนรอบข้างความเห็นของคนรอบข้างก็ไม่มีอิทธิพลกับเราก็ได้นะทีนี้เราทั้งหลายไม่ได้ฝึกอย่างนี้ใครพูดดีไม่ดีเราก็พูดดีเราก็สุขเพราะเขาพูดไม่ดีเราก็ทุกข์เพราะเขาตะวันขึ้นเราก็เป็นอย่างหนึ่งตะวันตกเราก็กลัวผีวนเวียนไปอยู่อย่างนี้อะไรอะไรก็มีอิทธิพลกับเราหมดไม่ใช่พระไม่ใช่เฉพาะลัคนาราศีอย่างนี้หรอกแม้แต่ฝนตกเราก็ยังโกรธฝนเลยบางทีตำรวจจราจรก็ยังไปโกรธเขาอยู่อย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ยอมฝึกฝนตนเองปล่อยให้กิเลสเก่าๆกรรมเก่าๆคุณภาพของจิตเก่าๆนั้นมันมามีอิทธิพลเหนือเรานะฉะนั้นแท้ที่จริงมันมีอิทธิพลพอๆกับมันไม่มีอิทธิพลถ้าเราฝึกฝนตนเองดีของเก่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าของใหม่ดีท่านเป็นคนขี้โกรธแต่ว่าถ้าท่านสติสัมปชัญญะดีท่านจะทำตามมันไหมก็ไม่ทำตามมันถึงใครจะมาแย่ท่านบ้างท่านโกรธบ่อยๆแต่ก็มีสติอยู่เรื่อยมีสติอยู่เรื่อยกำลังของความโกรธก็ลดลงลดลงลดลงมันก็มีอิทธิพลต่อท่านน้อยลงนิสัยเก่าๆก็มีอิทธิพลน้อยลงนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับเราโดยส่วนใหญ่เวลาหมอดูเขาทายก็ดีอะไรก็ดีเขาก็ดูตามหลักสถิติฉะนั้นเขาทายถามว่าถูกไหมก็ถูกพอๆกับไม่ถูกถ้าท่านอยากให้เขาถูกท่านก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนิสัยเดิมๆไปถ้าท่านไม่อยากให้มันถูกท่านก็ฝึกใหม่เสียอย่าตกอยู่ภายใต้อำนาจนิสัยเดิมๆนั้นก็ไม่ถูกนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมเขาทายถูกพอๆกับไม่ถูกท่านจะเอาอันไหนท่านมีสิทธิ์เลือกของท่านเองไม่ใช่ชีวิตชะตาชีวิตของท่านนี่มันอยู่ที่หมอดูที่ไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละอยู่ที่การเลือกและการไม่ได้เลือกของท่านนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่นะก็มาด้วยการเลือกและการไม่ได้เลือกนะแต่ทีนี้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าไปเลือกทำอันที่มันไม่ดีอย่าไปทำให้เลือกทำแต่อันที่ดีที่มีสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าไปเลือกตามกิเลสแต่ให้เลือกตามธรรมะนี่เข้าใจอย่างนี้ไหม นะอันนี้ท่านถามว่าแท้จริงแล้วลัคนาราศีเกิดมีผลกับชีวิตหรือมีส่วนกำหนดชะตาชีวิตเราหรือไม่คะมีผลพอๆกับไม่มีผลท่านจะเอาอันไหนถ้าจะให้มันมีผลท่านก็ใช้ชีวิตตามเดิมขาดสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมนิสัยเก่าๆก็มีผลรักก็ไปทำอย่างหนึ่งเกลียดก็ไปทำอย่างหนึ่งพอใจก็ไปทำอย่างหนึ่งไม่พอใจก็ไปทำอย่างหนึ่งอันนี้มีอิทธิพลแต่ถ้าท่านไม่อยากให้มันมีอิทธิพลท่านก็มีสติสัมปชัญญะเลือกอันใหม่อันไหนที่ไม่ดีมีกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปทำตามมันเท่านั้นมันก็หมดอิทธิพลกับเราแล้วพอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับนะฉะนั้นชะตาชีวิตในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเราสามารถกำหนดเองได้หมดอยากรู้จักเลิกดียามดียังไงก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่เราคิดดีทำดีพูดดีเมื่อนั้นแหละเป็นเลิกดียามดีสำหรับเราแล้วนะเป็นราศีที่ดีชะตาชีวิตที่ดีนะถ้าเมื่อใดที่ทำชั่วคิดชั่วไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าพูดโกหกวันนั้นแหละดวงซวยแล้วนะวันไหนละการพูดโกหกละการลักทรัพย์เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นละการพยาบาทวันนั้นแหละดวงดีแล้วนี่นะเราทั้งหลายนี่ดวงมันอยู่ที่ไหนเนี่ยโออยู่นั่นบ้างอยู่นี่บ้างนะต้องไปหาหมอดูจึงจะรู้จักดวงตนเองทำไมอยู่กับตัวเองแท้ๆทำไมจึงไม่รู้ล่ะทำไมเป็นถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นเพราะว่าเราฝากชีวิตไว้กับที่อื่นฝากไว้กับกรรมเก่าๆบ้างทัศนคติอุดมคติหรือว่าความเห็นความคิดของคนภายนอกบ้างแล้วก็ไปทำตามเขาแต่ตอนนี้เราได้ฟังธรรมะก็ทำให้มันถูกต้องตามธรรมะถ้าจะรับใช้ก็รับใช้ธรรมะรับใช้ความถูกต้องนั้นอย่าไปรับใช้กิเลสอย่าไปรับใช้ความเห็นของสังคมอะไรต่างๆอย่าไปตามความคาดหวังของคนอื่นให้ทำให้มันถูกต้องตามธรรมะนะต่อไปข้อที่2อาจารย์บอกว่าชื่อสกุลเป็นสิ่งสมมุติแต่จากประสบการณ์มีหลายคนที่ไปเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นตามที่ตั้งใจไว้จริงในทางพระพุทธศาสนาชื่อสกุลมีผลกับชีวิตหรือไม่คะในวงเล็บบางคนบอกมีผล 50%คือถ้าท่านปล่อยให้มันมีอิทธิพลมันก็มีถ้าท่านไม่ปล่อยให้มันมีอิทธิพลมันก็ไม่มีพอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะอยู่ที่ท่านนะครับนี่เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ชอบให้สิ่งต่างๆภายนอกมามีอิทธิพลเหนือตนเองแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนวิธีเหนือโลกให้เราสามารถมีอิทธิพลเหนือมันสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนั้นเข้ามาในลักษณะที่เป็นผู้แพ้เราอยู่อย่างผู้ชนะอยู่เหนือมันนี่ต้องเป็นขนาดนี้จึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับถ้าเป็นคำสอนแค่เรื่องวนเวียนไปตามกรรมมีกรรมเก่ามากำหนดชีวิตมีนั่นมีนี่มากำหนดชีวิตอันนี้มันพวกวนเวียนพวกที่ยังมีอวิชชาอยู่มากแล้วยังไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่นะอีกท่านหนึ่งกราบสวัสดีอาจารย์สุภีขอเรียนถามดังนี้ค่ะอยากทราบว่าอะไรคือเหตุและปัจจัยที่ทำให้อาจารย์สนใจเกี่ยวกับธรรมะคะอันนี้เรื่องของผมอีกแล้วนะเนี่ยข้อที่สองก็เหมือนกันอาจารย์ใช้เวลานานไหมคะในการฝึกอบรมจนสามารถเข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้จนสามารถให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหาได้จนทุกวันนี้อันนี้ก็เรื่องของผมอีกเหมือนกันแล้วข้อที่3อยากทราบว่าอาจารย์นำธรรมะไปบูรณาการกับการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานอย่างไรและมีปัญหาอุปสรรคบ้างไหมคะอันนี้ก็เรื่องของผมอีกเหมือนกันต่อไปข้อที่4ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วคุณยายดิฉันป่วยเป็นมะเร็งอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าดิฉันจะนำธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปบอกกับคุณยายอย่างไรให้เข้าใจเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติคะกราบขอบพระคุณค่ะบอกตรงๆไปเลยครับว่ายายต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลาตายแล้วก็ตายอย่างสงบเถอะเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้ไม่ควรจะหลอกกันอย่าให้เขาห่วงใยกังวลอะไรต่างๆถ้ามีอันไหนที่ยังห่วงใยกังวลอยู่ก็ให้เขาค่อยๆตัดไปนะ ถ้ายังพอฟังธรรมะได้ก็ให้ฟังธรรมะถ้ายังพอทำบุญได้ก็ไปทำบุญเพราะนี่ป่วยเป็นมะเร็งนะถ้าไม่ตายเพราะมะเร็งแถมคุณยายดิฉันนี่แสดงว่าแก่มากแล้วถ้าไม่ตายเพราะมะเร็งก็คงแก่ตายแหละคนนี้นะแต่ว่าความตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเขาถึงเวลาตายก็ควรจะให้โอกาสเขาได้ตายโดยสงบนะอย่าไปรั้งเขาไว้ก็แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์ค่ะในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าท่อนที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดหมายความว่าอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะไพเราะหรือว่างดงามในเบื้องต้นอาทิกัลยานังงดงามในเบื้องต้นงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์ทำให้เราทำทางกายทางวาจาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนจริงๆนะทำเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของไม่ดีไม่งามแล้วก็ละทุจริตไปกายวาจาก็ดูดีงามน่าเคารพน่าบูชาหรือว่าเป็นสิ่งที่งดงามแก่คนมองเห็นอันนี้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางด้วยสมาธิด้วยจิตที่มีความสุขเบิกบานเอิบอิ่มด้วยอำนาจของธรรมะด้วยคุณธรรมในจิตในใจไม่ใช่งามเพราะว่าเครื่องประดับด้วยตัณหาไปเอานั่นเอานี่มาประดับตนเองให้เยอะๆแต่ว่างามด้วยจิตใจที่เบิกบานเป็นสุขรู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆไปได้แล้วก็งามในที่สุดไพเราะในที่สุดด้วยปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อบอกเมื่อสอนก็บอกสอนแต่เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นบอกสอนแต่เรื่องความจริงไม่ได้สอนให้ยึดเพิ่มนะเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่หลังๆมานี่ก็เริ่มผิดพลาดนะแต่เดิมสมมุติว่าเรามีเรื่องยึดอยู่10เรื่องพอมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์นึงก็มีเรื่องยึดเพิ่มอีก11เรื่องนะกลายเป็นมีเรื่องยึดเยอะมากกว่าเดิมแต่แท้ที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวไม่มีตนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของไม่แน่ไม่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ควรที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยสอนแต่อย่างนี้แต่เรานี่แต่เดิมยึด10พอมาเจอพระพุทธเจ้าอีกกลายเป็นยึด11กลายเป็นอย่างนี้ไปซะอีกนะแต่เดิมนั้นอยู่ที่บ้านก็มีเรื่องทุกข์เยอะอยู่แล้วมีเรื่องให้บาปเยอะอยู่แล้วพอมีพุทธรูปไปตั้งไว้ที่บ้านมีเรื่องให้บาปเยอะขึ้นไหมมีเรื่องให้ทุกข์หนักขึ้นไปทุกวันทุกวันเอ๊ะถ้าไม่ถวายน้ำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอดน้ำตายหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหเอ๊ะเนี่ยเราเดินไปเดินมาหันตูดให้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะบาปหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นหาเรื่องทุกข์ใส่ตนเองเยอะแยะแท้ที่จริงแล้วแต่เดิมเราทุกข์เยอะเมื่อเจอพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของท่านแล้วควรจะทุกข์น้อยลงแต่เดิมมีเรื่องยึดถือตัวตนมากมีหน้ามีตาเยอะแบ่งแยกตัวเองกับคนอื่นมากมายพอมารับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาพุทธศาสนามาแบ่งแยกตนเองกับคนอื่นแต่ว่ามาเอากำแพงที่เคยแบ่งแยกนั้นออกไปเอาความยึดถือนั้นออกไปอยู่บ้านนั้นแต่เดิมนอนท่าไหนก็ได้หันเท้าไปทางไหนก็ได้ไม่ทุกข์มากพอมีพระพุทธเจ้ามาอยู่ในบ้านเป็นไงเอ้ยจะบาปหรือเปล่าว่าหันเท้าไปหาพระพุทธเจ้าอีกแล้วมีเรื่องขึ้นมาอีกเยอะแยะเหลือเกินเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนั้นเพราะว่ามีอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอบยึดมั่นถือมั่นแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงนะฉะนั้นคำสอนของท่านจึงเป็นคำสอนที่ไพเราะแล้วก็งดงามเพราะว่าไม่มีเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เบื้องต้นรักษาศีลทำความดีก็ไม่ได้เพื่อสนองอัตตาตัวตนเพื่อกิเลสตัณหาอะไรเป็นการรักษาศีลที่บริสุทธิ์ทำความดีทำบุญกุศลต่างๆก็เพื่อขัดเกลาตัวเองไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากได้คำชมไม่ได้อยากได้หน้าไม่ได้อยากได้รับการยอมรับจากใครแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือว่าใครๆเลยทำเพื่อสละละคลายกิเลสเท่านั้นเป็นความเพียรชนิดที่บริสุทธิ์จริงๆปัญญาก็บริสุทธิ์ ทุกอย่างล้วนงดงามแล้วก็บริสุทธิ์อย่างนี้นะแต่เราทั้งหลายนี่จะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีแต่หวังผลเพื่อโตตนอย่างนั้นอย่างนี้ทำเพราะความคาดหวังของตนเองบ้างเพราะความคาดหวังของคนอื่นบ้างเพราะความคาดหวังของสังคมบ้างเยอะแยะเป็นการกระทำความเพียรที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามีความคาดหวังของตัวตนเข้าไปใส่นี่มันไม่ดีดูไม่สวยไม่งามไม่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเห็นไหมศีลก็แบบบริสุทธิ์สมาธิจิตใจก็เป็นของบริสุทธิ์ปัญญาก็เป็นของบริสุทธิ์ดีงามที่สุดฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วจึงงดงามไพเราะในเบื้องต้นงดงามไพเราะในท่ามกลางแล้วก็งดงามไพเราะในที่สุดนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันใคร่ขอถามอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งสมาธิว่าเราจำเป็นต้องนั่งในห้องพระเสมอไปไหมคะหรือว่านั่งที่ใดก็ได้เช่นนั่งอยู่ในรถขณะที่เราไปทำงานกราบขอบคุณค่ะนั่งสมาธินั้นนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสมาธิแปลว่าจิตมันมีความตั้งมั่นที่จิตจะมีความตั้งมั่นเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะดีละทุจริตได้ละนิวรณ์ต่างๆได้จิตก็มีความตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นจิตใจที่มีความเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นดีท่านนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีลักษณะเป็นอย่างนี้เรียกว่านั่งสมาธิถ้ายังไม่มีสมาธิอย่างนี้ก็นั่งฝึกสติไปก่อนดูสภาวะต่างๆในกายในใจไปก่อนจะง่วงบ้างจะเบื่อบ้างเซ็งบ้างก็ไม่เป็นไรนั่งฝึกสติไปก่อนแล้วสติมากเข้ามากเข้าได้รู้เท่าทันจิตใจตนเองละความยินดียินร้ายละนิวรณ์ละความง่วงเหงาหานอนละความฟุ้งซ่านรำคาญใจละความงุนงงสงสัยได้ก็จะเป็นจิตใจที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นนะครับนั่งสมาธิก็ไม่ใช่เฉพาะห้องพระนะเราทำสมาธินี้ไม่ใช่เพื่อทำให้จิตสงบเท่านั้นหรอกแท้ที่จริงสมาธิที่เราต้องการก็คือมีความตั้งมั่นเพื่อที่จะอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหนือสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเพื่อให้สิ่งทั้งหลายในโลกนั้นมันมีอิทธิพลต่อใจเราน้อยลงบางคนเขานั่งสมาธิแบบผิดๆก็มีนะแต่เดิมนั้นเขาไม่นั่งสมาธินี่อะไรๆกวนเขาก็ไม่เป็นไรนะจะหมาเห่าบ้างก็ไม่เป็นไรสามีกวนก็ไม่เป็นไรลูกกวนก็ไม่เป็นไรแต่เอาละต่อไปฉันจะนั่งสมาธิแล้วหมาห้ามเห่านะถ้ามาเห่าเวลานั่งสมาธิฉันจะโกรธนะสามีห้ามกวนนะถ้ามากวนสมาธิแตกเลยลูกก็ห้ามกวนนะอย่างนี้มันผิดไปไกลแล้วแสดงว่าการนั่งสมาธิของเรานั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเพื่อตรวจตนให้ตัวเองสงบอย่างโน้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วเราทำสมาธิก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นให้เกิดปัญญาเห็นความจริงสิ่งต่างๆในโลกจะได้มีอิทธิพลต่อใจเราน้อยลงมันต้องเป็นว่าแต่เดิมเราไม่เคยทำสมาธิหมาเห่าแล้วก็โกรธมันบ้างไม่โกรธมันบ้างต่อมาเราทำสมาธิหมาเห่าโอ้สบายเราไม่โกรธมันเห็นความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมาเห่านี้เป็นอาชีพของหมาเกิดเป็นหมาแล้วไม่ยอมเห่าก็เสียชาติหมาเปล่าเราก็เกิดปัญญาเห็นความจริงยอมรับมันได้ยอมรับหมาอย่างที่มันเป็นหมานั่นแหละนี่เห็นไหมสมาธินี่มันเป็นไปเพื่อที่จะอยู่เหนือสิ่งต่างๆทำให้สิ่งต่างๆนั้นหมดอิทธิพลไปแต่เดิมลูกมันกวนใจเราทุกข์อยู่เรื่อยไม่พอใจอยู่เรื่อยต่อมาเราทำสมาธิลูกมันกวนใจอีกสบายมากนี่ต้องอย่างนี้บางคนแหมงานยุ่งเหลือเกินไม่มีสมาธิเลยหนีงานไปอยู่ภูเขานู่นนั่งสมาธิแม้มันสงบเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะจริงๆนั้นมันไม่ได้สงบอะไรหรอกอย่างนั้นน่ะมันสงบเพราะว่าไม่มีงานยุ่งต่างหากถ้ามีงานยุ่งขึ้นมาเป็นไงหัวฟูทีเดียวนี่มันเป็นซะอย่างนี้เราทั้งหลายแต่ว่าการมีสมาธิที่ถูกต้องนั้นแม้จะงานเยอะเขาก็ไม่ได้หัวฟูอะไรใจก็ยังตั้งมั่นอยู่อันนี้เรียกว่าสมาธิจริงๆนะฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมะนะก็ต้องให้ได้อันที่มันจริงๆศีลก็ต้องเป็นศีลจริงๆนะไม่ใช่ทำท่าดีแต่ว่าทีเหลวไม่ใช่อย่างนั้นเรานี้ที่ฝึกตั้งแต่เบื้องต้นให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ละทุจริตไปละคำพูดที่ไม่ดีไปนี่ เป็นการมีศีลไม่ทำชั่วจะบอกว่าเป็นคนดีหรือว่าทำดีก็ได้แต่ไม่ใช่ดีแบบปลอมๆนะบางคนนี่พอเขาไม่มีศีลหรือว่าไม่รู้จักการมีศีลอย่างแท้จริงเขาก็ทำท่าเป็นคนดีก็ดูดีเหมือนกันนะบางทีเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ยกความดีไปให้เขาเช่นบอกว่าโอ้คนนี้เขาดีกับเราตลอดเลยนะเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราตลอดถามว่าคนนี้เขาเป็นคนดีไหมไม่แน่ไม่แน่เราพูดดีกับเขาเขาก็ดีกับเราตลอดถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นดีจริงหรือดีปลอมเราก็ลองดูหน่อยสิลองพูดไม่ดีกับเขาบ้างดูสิถ้าพูดไม่ดีกับเขาบ้างเป็นไงเขาก็ด่าเราเปิงเลยอย่างนี้เขาไม่ได้ดีแล้วแต่ว่าที่เขายังดีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าความดีของเรานั่นแหละนะอย่างนี้เพราะเรายังดีกับเขาอยู่เขาเลยดีกับเราตอบแต่ถ้าเป็นคนดีอย่างแน่นอนแล้วถึงเราจะไปด่าเขาเขาจะด่าเราคืนไหมไม่ด่าคืนเพราะเขาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลนี่เข้าใจไหมฉะนั้นเวลาท่านจะคบใครนะท่านอย่าคบคนดีให้คบคนไม่ชั่วเข้าใจไหมคบคนดีมันอันตรายต้องดูดีๆพระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์บอกไว้แล้วคนมีศีลน่ะมันรู้ได้ยากรู้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆและคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้ฉะนั้นการไปคบคนดีมันจึงอันตรายค่อนข้างเยอะให้ดูสังเกตดีๆแย่เสือดูหลายๆครั้งหน่อยถ้าเสือมันระเบิดลงก็จะได้อยู่ห่างๆไว้ไม่อย่างนั้นจะหลวมตัวมากเกินไปนะพอเข้าใจอย่างนี้ไหมศีลก็ศีลแบบจริงๆสมาธิก็เหมือนกันนะฉะนั้นสมาธิก็เป็นความตั้งมั่นของจิตถ้ามีความตั้งมั่นแล้วอยู่ที่ไหนก็ย่อมตั้งมั่นถ้ามีปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีปัญญาเพราะว่าเป็นของจริงๆไม่ใช่เฉพาะห้องพระหรือว่าที่นั่นที่นี่หรอกนะครับเอาละตอบปัญหาก็ครบทุกท่านแล้วนะต่อไปก็โอวาทและจะกลับบ้านแล้วทีนี้นะโอวาทก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็ให้กลับไปฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะอย่างที่ได้บรรยายไปแล้วนั่นแหละเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นได้ออกจากบ้านหรือว่าออกจากตัวเองมานานแล้วก็คือหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สิ่งต่างๆภายนอกจิตมันก็หลงไหลไปตามเหมือนกับคนออกนอกบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะต่อไปก็ให้เรากลับบ้านของตนเองก็คือกายกับใจของเรานั่นแหละคือบ้านนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาที่บ้านคือกายกับใจของเรานะตอนนี้ก็คือท่านทั้งหลายก็นึกถึงบ้านทางโน้นใช่ไหมต่อไปอย่านึกถึงบ้านทางโน้นมากนะนึกถึงบ้านทางนี้คือกายกับใจของตนเองเวลามีเรื่องอะไรปั๊บโกรธหรือไม่พอใจใครปั๊บก็นึกถึงบ้านนี้กายกับใจเรานี้หายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกไว้ให้มันมารู้ตัวที่กายนี้จะเป็นจุดที่มันปลอดภัยกิเลสทั้งหลายทุจริตทั้งหลายนั้นจะทำอันตรายเราไม่ได้ด้วยประการอย่างนี้คือเราเข้าบ้านนะถ้าเราออกนอกบ้านเป็นยังไงบ้างก็เหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่นะออกนอกบ้านไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปตามบุคคลนั้นบุคคลนี้ไปตามดูเขาเถียงกันว่ายังไงบ้างตามดูเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้แป๊บเดียวก็หลงรักหลงชังไปแล้วทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำให้บุคคลอื่นเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นนะต่อไปเวลาที่เราออกไปข้างนอกนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาบ้านนะถ้าจะออกไปก็ออกไปทำงานบ้างออกไปทำกิจกรรมต่างๆตามสมควรถ้ามีเวลานึกได้ก็ให้รีบกลับมาที่กายใจของตนเองหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแค่นั้นเองก็รู้แล้วนี่หายใจเข้านี่หายใจออกเดินไปเดินมาไว้นี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวานี่กายมันเดินไปเดินมาบิดตัวเองไว้นี่มือมันแกว่งไปแกว่งมานี่กระดิกนิ้วไว้มันกระดิกไปกระดิกมารูปตัวเองไว้ทำยังไงก็ได้ขอให้รู้ตัวให้กลับมาที่ตัวเองนี่นะก็กายคตาสติหรือว่าสติมารู้อยู่ที่กายของตนเองนั่นแหละมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่ต้องเจริญและก็กระทำให้มากๆกระทำให้เยอะๆแล้วก็จะเห็นผลเฉพาะตนเฉพาะตนไปนะครับโอวาทก็มีอยู่เท่านี้แหละนะ ส่วนหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็ไปทำเอาเองหมดแล้วอนุโมทนาทุกท่าน